Velkommen til podcasten Livet med sorgen. Dine værter er Tina Kreutzer og Dorte Rønne. I dag har vi inviteret Morten Storm i studiet, og i dag der skal vi nemlig tale om arv og formidling af arv. Så velkommen til dig, Morten, og vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
Jo, og mange tak for, at jeg må være med. Jeg synes, det er en god mission, I er på her, så det vil jeg rigtig gerne være medspiller på, hvis man kan sige det sådan. Jamen, jeg hedder som sagt Morten Storm, og jeg har været selvstændig i snart 10 år, hvor jeg arbejder med, man kan sige, det hele menneske i næsten alt, hvad jeg laver. Det er lige fra økonomi, hvor jeg stadigvæk har med den finansielle verden at gøre. For 25 år siden startede jeg som bankelev, og havde 16 år i bankverdenen, hvor jeg gik ud af bankverdenen med dødsangst faktisk, som stedstrædende bankdirektør, og det var faktisk det, der var årsagen til at starte ud som selvstændig. Arbejder stadigvæk med økonomi, men som uvillig rådgiver i stedet for igennem pengerådgivning som konsulent. Så 25 år med mennesker og økonomi er sådan, kan man sige, min baggrund for at turde kloge mig lidt på det her.
Ja, og hvis vi så starter lidt med, fordi emnet i dag er jo ligesom arv, og hvordan man formidler arv, og jeg tænker, der er lidt, der er jo to ben i det. Der er både arven, man modtager, og så er der den arv, som man gerne vil give videre. Og jeg ved ikke, om vi kort skal ridse reglerne op for, hvordan det er, man må fordele en arv i dag. Sådan, hvis vi er i live, og vi gerne vil give en arv ud på forstudiet, kan man sige.
Ja. Ja, man kan jo sige, i bund og grund er der jo ikke rigtig nogen regler for, hvor meget man må give. Der er bare noget, der hedder afgifter på de ting, man giver. Så man kan sige, hvis man gerne vil give det, som der i hvert fald er mange, der gør, det er at give det her skattefri gavebeløb, for eksempel. Og det er jo sådan noget, der bliver reguleret hver år, kan man sige. Og hvis man tager, hvad beløben er i år, for eksempel, jamen, så må forældre, for eksempel, de må give til nærmeste familie, dog ikke svigerbørn, jamen der må de give 74.100 kroner skattefrit. Så hvis der er en far og mor, lad os sige, der er en rigtig stor pengetank, jamen så må de faktisk godt give 74.100 hver til samme barn. Så det kan jo blive ret mange penge. Giver man mere af det, jamen så er der noget afgift, man skal betale af det. Men det er i hvert fald den typiske. Så der er rigtig mange, der holder sig inden for det her, for man er jo ikke så vild med at betale afgifter og skat af tingene.
Må bedsteforældre også give til børnebørn, eller er det sådan lige linje?
Jeg er 99,9% sikker på, at det må de også, når det er for børnebørn, eller for bedsteforældre til børnebørn. Ja.
Og så altså, det kan være en god idé, det her med, og jeg ved, du har et udtryk, der hedder, give mig varm hånd, eller give mig kold hånd.
Ja.
Og give pengene løbende, mens man stadigvæk selv kan, så man kan se, at folk får glæde af det.
Ja, og man kan sige, jo ældre vi bliver, og jo flere ting, man bliver udsat for i livet, blandt andet dødsfald og alt muligt andet, så har jeg i hvert fald, og det er lidt som min egen tilgang til det dag, når jeg rådgiver egentlig, om det er, man kan sige, lidt af mit eget ben, eller om det er som uvildt rådgiver. Så når jeg snakker med dem, der har en større formue osv., hvor jeg egentlig udfordrer dem på, hvis de ikke kan nå at bruge pengene alligevel, og det er der faktisk en sandhed, der er rigtig mange mennesker, der ikke får brugt deres penge, mens de er her. At det er sjovere at give med varm hånd, end med kold hånd. Fordi et, så kan man sige, alle får glæde af det, og man kan se og mærke glæde med det samme. Men der er også det, der hedder staten og afgifter, som man jo også kan komme lidt udenom. Fordi jeg tror, de fleste danskere har i hvert fald en klar holdning til, at de synes, staten får rigeligt de skatter og afgifter i forvejen. Så det er jo lidt spændende, hvad der sker med det her også, fordi det er jo meget i vælten sådan blandt politikere. Men nu er det jo kun ved snak og ikke så meget handling. Men der er jo meget snak om, at arv skal gøres afgiftsfri, som det er i for eksempel i Norge og Sverige, for eksempel. Så det kan vi kun håbe på.
Ja, det ville da være rigtig fint, hvis det kunne lade sig gøre. Nu snakker du lidt om det her med, at man ikke kan nå at bruge sine penge. Hvor stor en pengetank skal man have? Det ved jeg godt er individuelt. Men er der nogle tommelfingerregler for, hvornår man ligesom skal begynde at dele ud? Er det, når man har mere end 2,5 millioner, eller er det... Eller er der noget, man kan sige om det?
Nej, for jeg synes jo ikke noget, der er generelt. Altså, min erfaring med menneskeøkonomi gennem 25 år, det er, at det er jo et meget tabubelagt emne, det her med økonomi. Og økonomier er meget forskellige, så ligesom at vi har hver vores unikke fingeraftryk, lige så unikt er det også, når det kommer til det her område. For nogen, der kan det være mig, der giver 10.000 kroner, fordi det er det, man har råd formue til nogen. For andre, der kan det være meget mere. I bund og grund, så plejer jeg at opfordre folk til, at det skal være sådan, at de kan give dem, der gerne vil give, kan man sige nu, hvis det er dem, vi sådan snakker til, inden for det, som de synes føles rigtigt, og så de stadigvæk selv kan leve resten af deres liv, som de gerne vil. Så nogle tommelfingerregel synes jeg faktisk ikke, der er. Og folks økonomier er så forskellige sat op, og der er jo rigtig mange følelser og bevisninger, der også er koblet op på det her. Så det er simpelthen så svært at generalisere ud fra, faktisk.
Må man også gøre forskel? Altså hvis man nu synes, at man forfordeler en frem for en anden?
Igen, jeg har det, jeg vil sige til folk, at altså, det er jo jeres penge, så det er jo jer, der bestemmer i sidste ende. Det jeg nogle gange ser og hører, det er jo, at man kan jo godt have for eksempel flere arvinger af børn, eller bonusbørn, eller hvad det måtte være. Og nu ved jeg jo, at jeg har haft nogen, der har snakket om testamente og særeje og sådan nogle ting også. Men det er jo der, hvor man laver typisk nogle, synes jeg, eller opfordrer folk til at få skrevet de der ting ned. For sandheden er jo desværre også, at hvis mange gange så ved arvinger godt, om der er noget at hente eller ikke at hente, når forældrene ikke er der mere. Og nu er selv produkt af en skilsmissefamilie også, så jeg tæt holder også set, hvad det her med, når folk de dør, hvad det kan gøre ved folk i forhold til pengesager. Så jeg plejer at sige, at de gode aftaler laves, mens man er gode venner i live, fordi så kommer der et bedst resultat ud i sidste ende. Så ja, altså man kan sagtens skrives ud af det, som den der delt ud af sin arv. Og det kan være det kan også være kunst jo, eller hvad hedder det, møbler, der er mange penge værd. Altså det er pludselig, altså arv er ikke altid bare penge, kan man sige.
Nej, det er rigtigt.
Så var det svar nok på?
Ja, altså jeg tænker, der er jo, man taler også nogle gange om nedsparing. Altså vi bruger jo en meget stor del af vores liv på at spare op til pension, spare op til uforudsete omkostninger, spare op til bil og hus og hvad ved jeg. Og når man når en vis alder, så begynder man også at tale om nedsparing. Og herunder også de her omvendte forældrekøb.
Mm.
Og det ved jeg ikke, om du kender reglerne for det, eller principperne i det, men om du vil prøve at forklare lidt om det.
Så nedsparing, det er jo så det, jeg kalder sådan lidt et pensionistbegreb. Og man kan sige, når jeg heldigvis sidder med mange mennesker i dag og hjælper dem med at planlægge deres seniorøkonomi, hvis vi skal kalde det, jamen der er det jo det her med, at jamen, hvis man er boligejer, så kan man jo låne op til 60% i sin bolig. Og hvis man skylder mindre end 60%, jamen så hvis man kun skylder 40%, de 20% kan man jo tage ud og nedspare af, som det hedder. Altså supplere sin øvrige pensionsudbetalinger med frivillige ejendom, men det kan også være, at man deler ud til gaver, eller hvad det må være. Der er jo masser af, man kan sige, der er også forskel på, om det er parcelhus eller sommerhus, for eksempel, fordi i sommerhus, der er det ved de fleste banker og kreditforeninger, så er det kun 40%, man kan nedspare af, bare for at tage et eksempel. Så nedsparing, det er sådan meget, hvor man kigger ind i pensionisternes seniortilværelse med, hvad deres indtægter egentlig er. Det er typisk det, man bruger det begreb til. Men jeg vil da sige, at det her omvendte forældrekøb, det kommer der mere og mere ind. Altså det er ikke sådan noget, der sådan typisk ligger i danskernes bevidsthed, men nogle gange, hvis det er, at pensionerne de er små, og de faktisk ikke har råd til at blive siddende i huset, men der egentlig er en fin friværdi, jamen så kan man sige, opfordrer vi nogle gange folk til at kigge ind i, jamen hvis det er, at børnenes økonomi eller barnets økonomi kan være at overtage huset, så kan der faktisk være en rigtig stor fordel ved at gøre det. Fordi man må jo stadigvæk handle boliger mellem nærstående, kan man sige, til den offentlige ejendomsvurdering, minus 15%. Og nu kan man sige, at den helt store fidus er nok sådan ved at gå lidt af fløjten nogle steder, fordi de nye ejendomsvurderinger har jo gjort, at priserne er jo steget en del på de flestes værdi i hvert fald. Men hvis vi nu tager sådan, bare for at holde sådan lidt i rundtal, jamen der kan man sige, at hvis det var, at den offentlige ejendomsvurdering var på 1 million, jamen så må far, mor eller far, eller hvem det nu må være, sælge det til børnene minus 15%. Altså til 850.000. Men hvis den, man kan sige, hvis markedsværdien for eksempel er 1,5 million, jamen det kommer egentlig bare barnet til gode, kan man sige, fordi så er det jo egentlig den 1,5 million minus de 850.000, der egentlig er en skattefri arveafgift eller arv fra forældrene. Så det kan være, og det kan være også en god måde at hjælpe forældrene på nogle gange, for at de kan blive boende i huset, fordi så kan man også betale en husleje og eventuelt få noget boligstøtte og sådan noget også. Så der kan være rigtig mange fordele ved at lave lige præcis den manøvre. Det er selvfølgelig ikke for alle, fordi det kræver noget noget økonomi, både ved far og mor, men selvfølgelig også ved børnene, der skal overtage bolig.
Ja, og man kan vel også risikere at blive smidt ud af ens egne børn, eller hvad?
Ja, det selvfølgelig kan man det. Selvfølgelig kan man det, men det vil jeg sige, mange gange, når der er folk, der laver den her, det er ikke noget, jeg har oplevet i mine 25 år, vil jeg sige.
Nej, det er kun godt.
Ja, så heldigvis findes der også alle de gode historier. Det er som regel de dårlige, man hører om. Men lige den der konstellation, det har jeg ikke prøvet at høre, fordi så grådigt har jeg alligevel ikke haft nogen kunder, der har været på den del. Og det er smidt far og mor ud, så.
Men jeg tænker, at det kan være godt der, hvor man kan sige, at forældrene de bare har det bedste i det hus, men hvis de så af den ene eller anden grund ikke nødvendigvis økonomisk selv kan være det, eller man tænker, at de kunne også godt få glæde af noget af de der offentlige støtter, som jo er derude i forhold til boligsikring og varmechecks og hvad der nu er, at så kan det være en god løsning. Men der tænker jeg også, at man så som barn bliver beskattet af markedsværdien og huslejen, uanset om man får pengene eller ikke gør.
Altså man kan sige, at hvis de overtager huset på de der vilkår, så kommer der ikke nogen ekstra ting. Så kan der være noget med lejeindtægten og alt muligt, man bliver beskattet af, men det er jo en lille del. Hvis det nu var, at det var en real case, jeg sagde, at man så har man egentlig fået en friværdi, skattefrit på 650.000. Og så kan man jo få lidt hjælp til at sætte huslejen, så den jo både er ret og rimeligt, og så kan man sige, skal man betale lidt skat af nogle penge, man måske ikke engang, altså, hvis der man afdrager på gælden i huset, jamen, hvis man skal betale lidt skat af det, og værdien den egentlig bare stiger over tid, så synes jeg jo stadigvæk, det er en god case. Så, og så må man booke møde med mig, hvis man gerne vil regne på konsekvenser.
Ja, det er jo fint, og det er jo dejligt, at man kan det, at der findes nogen, som kan gøre det på en uvildig måde, man ikke sidder med underskriften, man føler, man skal skrive under lige, efter man har taget samme ting.
Ja. Altså nu siger du, at man kan skrive sig ud af alt, og så kommer jeg til at tænke på, at hvis man nu er et ungt menneske, og der er noget med frontallapperne før sådan rigtig virker, når man er sidst i 20'erne, og man får en stor portion penge, så kan der være en risiko for, at de penge måske bare bliver brugt til sjov og ballade. Og hvis nu den, der giver, tænker, at det er ikke det, de skal gå til, kan man, altså, det kan man vel ikke bare skrive sig ud af, eller hvad gør man?
Nej, men man kan jo sige, som hvis man giver, mens man stadigvæk er her, altså med varm hånd, og det er det, der er scenarie, altså, der kan man jo sige, så kan man jo godt have en interesse i at lave en aftale med barnet om, at hvis man, typisk ved forældrene jo godt, hvis barnet lever lidt over evne, hvis man får penge stillet til rådighed, jamen det kan man jo godt lave nogle begrænsninger på alligevel. Og sætte dem på en eller anden spadekonto, hvor de så får løbende udbetalinger, eller hvad det må være. Okay. Så det kan man, altså, det kan man selv være med til at styre os. Det hele handler et eller andet sted bare om at få lavet en aftale.
Ja, og meget af det her handler jo egentlig også om at tage nogle af de der svære samtaler, som du også siger, så er økonomi jo ikke en af de ting, vi sådan taler offentligt om. Men at vi skal være bedre til i familierne også at tale om, jamen, hvordan vil man gerne håndtere det her? Og jeg tænker også, at som forældre ligger der vel også en eller anden forpligtelse over for at gøre ens børn klar på, jamen, hvad er der af midler? Altså både sådan, at de ved det, og ikke de har en antagelse om, at der måske er meget eller lidt, men at man egentlig spiller med åbne kort og siger, det er det her, I har set ind i, og vi ønsker egentlig at gøre det sådan og sådan.
Ja, men det er en svær samtale for mange, og der er jo også nogle forældre, der har den overbevisning, at jamen, deres børn klarer sig fint selv, så de skal pøves ikke at involvere sig i noget som helst. Hvor jeg siger, at det er jo også fair nok, for det er jo jeres penge, men de erfaringer, jeg bare kan se, så udfordrer dem altid på det, for eksempel i sidste ende, altså, så kommer staten jo til at få nogle af dem alligevel, hvis I ikke begynder at gøre noget andet. Og nogle gange så bruger jeg lidt faktisk staten som en modstander i det her, for at få folk til at løsne lidt op for de der ting. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg sådan har taget mig en tillidsmandsuddannelse i Finansforbundet, da jeg var i bankverdenen, men nogle gange så siger jeg, at I må gerne bruge mig som en form for formidler eller maler i den samtale, hvis man synes, det er svært. For der er koblet så mange følelser op på penge. Især hvis, altså, jeg tror mange, i hvert fald lige os, der sidder her, vi er vokset op med nogle sætninger, det hedder, at man skal arbejde hårdt for sine penge, og jeg har knoklet hårdt for dem, og alt det her. Så man godt, altså for nogen bliver det sådan, at man tør næsten ikke bruge af dem, og jeg kalder det jo et Joachim Fernand mindset. For det hjælper ikke at have en stor pengetank, hvis man ikke tør bruge af dem alligevel, så er det jo ikke noget værd. De penge er bare et værdibegreb et eller andet sted.
Ja, jeg synes, det er rigtig godt det der med at sige, jamen, hvad er det, man sparer op til. Altså, fordi samfundet lægger jo også meget op til, at nu skal du svare op. Fordi hvis renten den er høj, så skal du godt nok sætte dem ind, fordi så skal du ikke ud og bruge dem.
Jeg vil sige, min egen rejse, især de sidste 10 år efter, at jeg har været selvstændig og sådan noget, altså pension for mig, det er jo ikke bare pensionsopsparing, som jeg tror, de fleste tænker. Når de hører noget omkring penge og pension, så tænker man pensionsopsparing. Hvor jeg siger, at pensionsopsparing for mig, det er jo også for eksempel friværdi i ejendom, hvis det er det. Det er også at spare op på en konto, så man har råderet over pengene. Men det er også at leve det liv, man gerne vil, mens man er her, fordi nu har jeg selv haft dødsangsten helt inde på mit eget liv, hvor jeg virkelig var ramt af det. Så man kan sige meget, det jeg gør i dag, i min rådgivning også, i mit eget liv, det er, at jeg bruger faktisk døden som motivation. For præmissen for, at vi lever, det er jo, at vi skal dø på et eller andet tidspunkt. Men hver dag, der har vi muligheden for at leve, og det er jo sådan lidt den, jeg bruger i min rådgivning til, og tilgang til penge, for jeg vil gerne bryde nogle af de her tabuer og bevisninger, der er omkring penge. Fordi hvis vi tager igen den generelle holdning omkring investering, så er der selvfølgelig investering i værdipapir, køb ejendom, og det kan foregå gennem en bank, eller investeringsselskab, eller hvad det måtte være. Men investering kunne jo også være at bruge nogle penge på sig selv. Altså tage en uddannelse, man altid har drømt om, eller gå ned i tid, starte op som selvstændig, investere penge i sin sundhed mentalt eller fysisk. Altså investering er så mange andre ting, end bare den traditionelle vej. Så det handler også nogle gange om, hvad er det for et afkast, jeg gerne vil have af de penge, jeg får fra mine forældre, eller bedsteforældre, eller hvor de nu kommer fra.
Ja, og hvordan kan vi være med til at gøre, at man ikke skal helt derud, før man forstår, at det faktisk også er en mulighed? Altså, hvor frygten for, at, nej, bare det ikke, altså, kan det overhovedet gå, hvis jeg nu begynder bare at bruge penge på mig selv? Mm. At, hvordan får du dine kunder til at slappe af, og så turde tro på, at jamen, det skal nok gå, eller jeg ved ikke, hvad du plejer at sige til dem, hvis de har noget, de drømmer om, som koster nogle penge?
I bund og grund, så handler det jo sådan lidt banalt om, nu ved jeg, Dorte, hun arbejder også med det i hendes hverdag, men det handler om at skabe en overblik på sin økonomi. Hvad for nogle indtægter skal der til, for at leve det liv, jeg gerne vil? Og hvis man arver en stor pose penge, for eksempel, eller det er uanset om det er en stor pose penge, en lille pose penge, hvordan kan de spille ind på de drømme, jeg har? Fordi i sidste ende, så er det jo ens egen penge. Og jeg plejer faktisk også at sige til især når vi har det her med arv at gøre, og især ved arvinger, for der er også arvinger, der er svært ved at tage imod. Jeg havde en kunde faktisk sidste år, som tog fat i mig, for hun troede, hun skulle have økonomisk rådgivning i forhold til at investere penge, eller om hun skulle skifte hendes hus ud, og sådan nogle ting. Og en del af hendes, da vi skulle danne det her overblik på hendes formue, så var der den her store pose penge, og når jeg siger en stor pose penge, så var det næsten 3 millioner, som hun havde til at stå fra hendes forældre af. Dem har hun haft til at stå i, jeg tror næsten det var 15 år, og hun har ikke rigtig turde bruge af dem. Og så siger hun, hun går og drømmer om, hun var 60, og nu går jeg så ud fra, hun er 61, for jeg tror da, hun er her stadigvæk forhåbentlig, men det der var i det, det var, at hun var egentlig kørt lidt surt i hendes job. Hun kunne godt mærke, at der var andre ting, hun egentlig hellere ville. Hun vidste heller ikke, om hun boede det rigtige hus, men det ejede hun også en stor frivillig af, og der boede hendes. Det ejede hun egentlig sammen med hendes mand, men hun ejede bare mere end ham, fordi hun jo havde en del penge med fra sine forældre stadigvæk, så fordelingen i ejerskabet var også sådan lidt skæv på den, men hvor det var hende, der ejede alle pengene. Og hvor jeg så sagde, hvis du nu ser på de her penge, fordi hun har så også nogle børn, så nu ser de her penge, du har fået fra dine forældre, værende som kærlighed, så har du fået en pose kærlighed af dine forældre, og de vil gerne have, at du lever det liv, du gerne vil. Lige nu gør du egentlig bare det samme, som dine forældre egentlig gjorde. Du sparer op, og du tager ikke brug af dem. Så man kan sige, at vi snakker meget om det her med social arv, men det kan også være forfærdeligt egentlig, kan man sige, når man for mange ting, om bare jeg havde mange penge, så var alting godt. Men hvad er mange penge egentlig? Men det, der var sjovt ved det her, da jeg sådan fik ændret hendes perspektiv og følelserne omkring de her penge, jamen så blev hun pludselig motiveret til at gøre noget andet end det, hun plejede at gøre. Fordi jeg sagde, men du har måske, fordi jeg sagde, men har du en drøm om, når du kan gå på pension? Ja, men hun går først for folkepension og alt sådan noget. Så sagde jeg, men det er jo ikke helt rigtigt. For med alle de penge, du har til at stå, så kan du egentlig pensionere dig selv i dag. Og så prøvede vi egentlig bare at sige, hvis du den her pose penge, uden vi overhovedet tænkte, at det gav noget afkast, hvis hun havde investeret dem, så kunne hun jo egentlig trække 20.000 ud til sig selv skattefrit hver måned i 20 år. Og så vidste hun jo ikke engang, om hun levede der. Og så har vi ikke engang taget gang i hendes pensioner eller øvrige frivillige alt muligt. Så det her med at nogle gange at ændre perspektiv på, hvad de her penge er, og så tror jeg, når du spørger, hvad vi kan gøre anderledes, Tina, jeg tror nogle gange, vi skal ture og udfordre hinanden lidt på måden, vi tænker på. Og at penge jo ikke har nogen værdi, hvis vi ikke tager brug dem. Altså.
Nej, fordi det er ligesom, Ja. Jamen, det er et godt råd, fordi det er lige så meget en livsfrygt. Altså frygten for, at et eller andet skal gå galt på en eller anden måde, hvis jeg bliver så dumdrist eller over. Altså, der er jo et eller andet, vi er bange for, siden det med penge også bliver gjort til noget, vi på en eller anden måde skal have styr på, eller have nok af, eller, og hvor meget er det så lige?
Det er jo meget vores kultur. Altså nu kan vi jo kun snakke om kulturen i vores lille andedam, der hedder Danmark, men kulturen er jo, at vi skal spare op til pension hele livet, men vi skal også arbejde nærmest, hvis vi falder død om. Så for min holdning til pension er, at vi skal ikke spare op til pension kun. Vi skal jo gøre de andre ting. Det er fordi, det er forkert. Men sandheden er jo også bare, at langt størstedelen af dem, der sparer mange penge op til pension, vi når heller ikke at bruge. Så derfor staten glæder af dem igen, så længe at der er den her afgift for dem. Så jeg vil gerne motivere til, hvis man sådan, jeg plejer at tegne en cirkel som hele ens formue, og så deler den op i tre store kager ved de fleste mennesker. Der er den der hedder pension, som for de fleste er det, jeg kalder lange penge, altså der er mange år, til man kan bruge af dem. Så er der friværdi eller mursten, hvis man har bolig. Og så er selvfølgelig det, der hedder frimiddel, eller det, jeg egentlig kalder frihed. Men det sjove er, at den, der hedder frihed, det er oftest den del af kagen, der er den mindste. Og det er jo den, vi lægger os til at sove med, det er den, vi bruger hver dag, og det er den, der gør, om vi føler os rige og frie, eller om vi føler os skamfulde og alt muligt andet. Så kulturen og overbevisningen i Danmark er jo meget, at jamen, vi skal prøve pengene i pension og mursten, for det får vi jo vide af vores politikere. Men man skal bare huske, de har jo også en forretning, og det er, at statskassen den skal være stor.
Så hvis vi skruer, altså hvis vi, det er et rigtig godt billede med den der kage, fordi det er jo netop den der frihed, det er der minderne ligger, det er der oplevelserne ligger, det er jo der glæden ligger, den, altså her nu glæden, men trygheden ligger måske i de to andre. Så hvis man kunne få trygheden smeltet ind i friheden, så vil det jo virkelig
men det er derfor,
give noget.
Det man nogle gange har turde tale i billeder, og lad være med at gøre penge og døden til noget, der farligt egentlig. Det er jo, det er jo noget, der er der, det, og det er noget, vi alle sammen bliver berørt af hver evig eneste dag. Så jeg synes jo bare, at det, vi sidder og snakker om det her, det kan få dem med til, at det giver nogle flere snakke derude, fordi det på nogle måder så handler om, at vi skal turde tale noget mere om det her. Og så skal vi ikke være så bange for at gøre det som, eller gøre det modsat af, hvad politikerne og medierne måske siger, vi skal gøre.
Altså man skal følge lidt mere sin egen mavefornemmelse og tænke, at jeg kunne godt tænke mig at rejse et halvt år til Australien. Så gør det, hvis du har pengene til.
Jamen, det er nu, vi lever.
Ja, lige nok, jeg er så enig.
Og måske bare starte med at ture drømme. Altså jeg tænker så, hvordan ved man egentlig, hvad man egentlig drømmer om? Og hvor stort tør jeg egentlig drømme? Fordi der ligger også en skuffelse i, hvis jeg samtidig tænker, det kan jo aldrig lade sig gøre. Så jeg tror også, at det der med at lære at drømme stort, det er i sig selv en øvelse i sig selv.
Ja, men det er jo noget af det, når jeg sådan snakker min holistiske vejledning og sparring på økonomidelen for folk, der er det netop de her ting, fordi man kan sige, når jeg arbejder over i som uvildig rådgiver, jeg bruger selvfølgelig mange af de samme værdier og måder at tænke på, som jeg gør her, men hvordan det er mere samtalen, jeg har fokus på, fordi det er mange gange, så det er jo folk, der godt selv kan lægge i budget og alt muligt andet, men hvor de måske har brug for hjælpen til sparringen på, og det her med at få det perspektiveret, og få lagt en plan. Fordi i langt hen vejen, så handler det også om at få lagt en plan. Fordi en drøm forbliver også bare en drøm, hvis man ikke handler på den.
Jeg synes, det er super spændende. Nu er jeg jo ikke selv inden for sådan en økonomiverden, så når du siger uvildig rådgiver, hvad betyder det så lige?
Jamen det betyder jo, at man er uafhængig. Det vil sige, at vi får ikke provisioner, betalinger fra banker, pensionskasser, forsikringsselskaber og sådan noget, for så kan man ikke kalde sig uvildig.
Så når man kommer til dig, så bliver man vejledt ud fra ens eget sted, uden nogen skjult dagsorden eller noget som helst.
Ja, lige præcis. Altså, vi sælger rådgivning, og jeg synes, at mest af alt, så sælger jeg drømme.
Realiserbare drømme, vel sagtens.
Ja. Og nogle gange, så kan man sige, at det, der er den helt store drømme, den går op, vi ikke realiserbare, men så skal man jo tage nogle små museskridt derhen af, fordi hvis man ikke går hen imod det. Fordi sandheden er jo, hvis vi igen skal tage døden, jamen de fleste mennesker, nu min mor gammel sygeplejerske, hun har holdt mange i hånden på deres dødsleje. Det er jo ikke murstenene eller pensionsopsparingen, folk de ligger og fortryder noget om. Det er måske, at de ikke tog den jordrejse. Det var måske, at de ikke tog springet som selvstændige, eller gik i gang med at blive kunstnere med akrylmaling, eller hvad pokker det nu måtte være.
Eller gik ned i tid. Altså jeg oplever også nogen, der tænker, ej, det kan ikke lade sig gøre, så hænger det slet ikke sammen.
Ja. Ja. Men det var min egen smerte. Det var faktisk min dødsangst, der gjorde, at jeg startede op som selvstændig. Jeg var så bange for at dø, at hvis jeg fortsatte ud af den vej, jeg gik på, så ville jeg dø. Min krop, den sagde så meget fra. Og så brugte jeg faktisk mine børn som motivation. Så sagde, det kan godt være, at jeg ikke lige nu kan give dem den pose penge, jeg gerne vil, men jeg kan måske vise dem, at man godt kan gå en anden vej, uden at knokse sig selv til døde. Så det har været en kæmpe motivation for mig, egentlig, at bruge døden som motivation hver dag. Ja.
Det er meget spændende. Det skrev også på mit papir, da du nævnte det helt i starten, at det vil jeg gerne have udfoldet lidt mere. Fordi i det ligger der jo også både en sorg, men der lå jo så også noget nyt og nogle nye muligheder, som dukkede frem.
Ja.
Men det tænker jeg også, at... Nej, ja, men jeg tænker bare, at det der med, at et dødsfald åbner nogle gange nogle nye døre og nogle nye muligheder og et nyt perspektiv på mange ting, ikke?
Ja. Og det kan man sige, det er det, der gjort for mig, og man kan sige, når jeg sådan, hvis jeg skal sådan sætte lidt lys under, man kan sige, det jeg har rigtig meget fået ud af det, det er, jeg synes, jeg er blevet en meget bedre rådgiver af min egen smerte, men også, at jeg har mistet nogen helt tæt på. Og det har bare været med til at åbne min rådgivning endnu mere op, for at tydeliggøre, hvor vigtigt det egentlig er, at ture snakke om alle de her lidt svære ting. Sådan, man kan sige igen som uvildig, hvorfor skulle vi sidde og snakke testamente og særejer og alt muligt andet, men det er bare fordi, man kan sige, jo ældre man bliver, så får man nogle erfaringer, og igen som skilsmissebarn, det er bare vigtigt at lave nogle aftaler, uanset om man egentlig er gift eller ikke er, fordi hvis der er livsarving, og så kan det være dine og mine og vores og alt muligt andet, men en god aftale bliver lavet, mens vi er i live og er gode venner, så man ikke kommer til at smide den videre igen, den sociale arv, fordi der er bare desværre, igen som jeg sagde før, der er for mange, der også kommer til at krise med de der penge bagefter. Men hvis far og mor har lavet en aftale om, det er sådan her, det er, så er det jo sådan, ja. Så.
Lige nok, ja.
Ja.
Men jeg kunne godt tænke mig, at vi også kommer lidt ind på, hvis nu man har arvet en pose penge, hvordan investerer man dem så bedst? Vi har jo sådan været lidt inde på det. Men har du nogle råd til, hvis man får en pose penge, og hvordan man sådan ligesom, måske i afdødes ånd?
Ja. Jamen det er jo nogle, fordi igen, som jeg siger, når vi tit, jeg synes især, at penge, man arver, eller får en skattefri gave, dem får man lidt flere følelser for, end hvis det er en lottogevinst, eller hvad det måtte være. Der er mange flere følelser koblet op på det. Så jeg spørger altså folk, jamen, er det vigtigt for dig, at det bliver i afdødes ånd, hvis det er det, for eksempel? Men i bund og grund, så plejer jeg også at tage den her kærlighedsvinkel over. Hvis du nu skulle sige, at du har en pose kærlighed til dig, hvis det nu var, du var din, altså hvis det var faren, der var død, for at tage et eksempel, hvad vil din far egentlig gerne have for dig? For nogle gange, så ved man jo egentlig godt, hvad ens forældre gerne vil bedst for en. Nu har du måske mulighed for at udleve den her drøm om at blive selvstændig, eller tage den her uddannelse, eller købe den Ford Mustang, du altid har drømt om, eller hvad det nu måtte være. Fordi den gængse investeringsdel kan jo også være, altså, der er også nogle gange nogen, der arver en kæmpe portefølje af nogle aktier, for eksempel. Og dem tør de næsten ikke sælge, selvom man kan se, at det selskab, det er i, måske ikke kører så godt, og man bare ser den her, pose penge bliver mindre og mindre, men man tør ikke sælge dem, fordi selvom far og mor, de er døde, jamen så tør man ikke sælge dem, fordi man føler ikke ejerskab over det, at man føler sig forpligtet til at blive i det. Det skal man bare huske, at det er jo en del af livsgaven også, at på godt og ondt, at det er jo noget, man arver videre, så du skal jo være den, der også nogle gange skal ture, gøre det modsat af, hvad dine forældre gør.
Ja. Jeg er simpelthen så optaget af, at vi siger ordet frygt utrolig mange gange. At det handler meget om at være bange og frygt, og så sagde du også tidligere, det var også noget, en del af den kultur, men det er jo en super ubehagelig følelse, som jo er måske plantet, altså som er grundlæggende i os, og som bliver aktiveret gennem penge hele tiden, og vi er bange for at gøre noget forkert, og bange for, hvad følelsen bliver, hvis vi gør det, vi egentlig drømmer om. Og,
ja, altså, hvad det... tror jeg, ikke mener ikke? Få så mange penge, jamen så, folk kigger jo desværre også meget tit skævt på folk, der enten har mange penge, eller får mange penge.
Men er det fordi vi dybest set er rigtig bange for at fortryde vores beslutninger?
Det tror jeg rigtig meget. Fordi jeg plejer sådan at sige, at leve i nuet, det er fredsfyldt. Ja. Er vi i fortiden, så er vi i sorg, og er du i fremtiden, så er du i frygt.
Så det er derfor. Det giver jo super god mening.
Ja, så det der
med... Og penge er jo en fremtidsinvestering, så det er jo derfor, den aktiverer frygt. Ej, sig lige det en gang til, det synes jeg var virkelig spændende.
At leve i nuet, det er jo fredsfyldt. Fordi hvis man bare kan være til stede og være tankefri, så lever vi nu, så er der ikke noget forkert, kan man sige. Men hvis vi tænker tilbage i tid, om det er noget penge, man har mistet, eller om det er kærligheden, der er mistet, eller om det er nogen, der er døde, så, er det jo, så får vi jo en følelse af sorg på en eller anden. Men er vi i fremtiden, så frygter vi altid, i stedet for at være i. Altså det er jo det sværeste for alle mennesker, det er det med at være i tillid til, at det, der kommer, det er bedre end det, der var.
Ja.
Det har jeg da selv øvet mig sindssygt meget i. Men jeg prøver tit at bruge ordet tillid, for det er også tillid, der gør, at mennesker laver aftaler sammen. Det er tillid, der gør, at folk de bliver sammen, laver forretninger sammen og alt muligt andet. Hvor jeg siger, at forskellen er bare, at fordi det hedder penge, og vi har en kultur om, altså igen, det er jo også et kedeligt faktor omkring vores samfund, altså penge bliver brugt også som et frygtmiddel. Mm. Så har man overførselsindkomst, eller jobprøvning, eller et eller andet, men der får man jo også at vide nede i jobcenteret, eller hvor man nu er henne, jamen vi tager pengene fra dig, hvis du ikke gør, som vi siger. Så der ligger jo sådan også noget ubevidst omkring den her frygt og penge, og måde man får dem på, og så skal man heller ikke tro, man er noget i øvrigt.
Men der tror jeg netop, din holistiske tankegang kan være en støtte til nogen, for det handler netop om at have tillid til det, der kommer, og måtte komme til en, som jeg forstår det. Og så tænker jeg, det er jo det, der skal vendes rundt, så når vi møder fremtiden, så møder vi den i tillid. Altså, Dorte og mig har jo så sent som forleden talt om, at vores frygt ligger jo også i fremtiden. Frygten for at miste en mere er jo sådan lige til højrebenet, i stedet for at have tillid til, at ja, det kommer ikke til at ske. Så jeg synes, det er så spændende, at frygten ligger i vores fremtid, og penge er hele tiden fremtidsorienteret på en eller anden måde.
Så tror jeg rigtig meget, at det handler også om, at vi har et overlevelsesinstinkt. Altså vores ego, den passer jo på os et eller andet sted. Og det vi kan se foran os, jamen det frygter vi jo. Altså som jeg nogle gange siger, i urtiden, jamen det tur, altså der gik man jo kun fra hulen og ud til, man vidste, der var mad, indtil det maddepotet var tomt, så måtte man jo søge nye veje. Fordi hvis man vidste, man gik den samme vej hver dag, så vidste man også, hvordan man undgik sabeltigeren og alt muligt andet. Så der ligger sådan noget mentalt i os, så at når vi skal til at gøre noget andet, end det vi plejer, så tror vi sådan, eller kroppen tror måske, at vi skal dø, vores ego tror, vi skal dø.
Men derfor kan det også være meget trygt at give med kold hånd, fordi så behøver man ikke frygte. Hvad sker der så, hvis jeg begynder at dele ud? Fordi så er det igen, man er ude i fremtiden og deler ud til nogen, men det undgår man jo ved bare at sige, ved du hvad, det må afhængerne finde ud af.
Men så er vi over igen med noget med det med tabuet, fordi der kan være alt det tabu om penge, men der er jo også tabu om døden, og det er det, jeg elsker ved det, I laver, at prøve at gøre det mere normalt. Fordi min far mødte jeg for 2,5 år siden, og han kunne vi simpelthen ikke få i tale. Han prøvede jo at lave strussen hver gang. Altså vi vidste jo, at han skulle dø, han var uhelbredeligt syg med kræft. Men det med at åbne op for posen omkring nogle af de der lidt store ting, og tage ansvar for sine børn og bonusbørn og alt muligt andet, det ville han bare ikke. Så der er også sådan et ord, der hedder ansvar, synes jeg. Og jeg synes bare, at jo ældre man bliver, det synes jeg bare, at man har forbandet ansvar over for især sine børn og sin nærmeste, at man tager en voksen beslutning også. Altså, og det kan være nogle gange være svært for folk, fordi man er så meget nede i sine følelser, men det, så må man jo søge hjælp. Jeg plejer at sige, at det, man ikke selv kan finde ud af, eller ikke synes er rart, det skal man jo have hjælp til. Men vi har jo også en opvisning om, mange af os i Danmark, at vi gerne skulle klare tingene selv. Ja. Og hvis vi ikke snakker om det, så findes det jo måske heller ikke.
Nej, men jeg tror, det er rigtigt det der med at også åbne op for, jamen, hvis ikke man selv i familien kan tage den der samtale, jamen at man så får hjælp til det, enten via en advokat, der kan hjælpe med at lave et testamente, eller som en som dig, som kan lave noget uvildig rådgivning omkring, hvordan strikker vi det her sammen på en måde, hvor alle kan se sig selv i øjnene, og der ligesom er en plan for resten af livet. Og det er også noget af det, som Tina og jeg, vi prøver at italesætte, jamen vi er så gode til at sætte børn i verden og hele det univers omkring det, men når det kommer til vores sidste rejse, jamen der har vi ikke rigtig, det tør vi simpelthen ikke rigtig tage fat på.
Altså jeg synes jo, hvis man kigger for eksempel til Mexico, hvor de jo hylder og fejrer døden på med en helt anden tilgang, en anden perspektiv, end vi gør her, det synes jeg, vi kunne lære rigtig meget af i vores del af verden, hvor vi propper de syge ind i sygehus, og de gamle ind på plejehjem og sådan noget. Altså, jeg synes ikke, hvad der er rigtig forkert her, men der er jo et eller andet, der er også noget berøringsangst med, når folk bliver syge og gamle, jamen så skal de pakkes ind i nogle bygninger, og så skal de jo helst ikke. Altså, fordi igen, hvis det ikke er der, så findes det ikke. Altså, i andre kulturer, jamen der bor de folk altså sammen, indtil man tager det sidste åndedrag, ikke? Og så bliver man fejret og hyldet på en eller anden måde, hvor det er nærmest en fest, i stedet for, at vi græder, ikke?
Jeg tror nu heller ikke, det er rosenrødt, når man bor flere generationer under samme tag.
Det tror jeg heller ikke, og det jeg siger heller ikke, at fordi der, for mig, altså det er også en del af min læring i mit 46-årige liv indtil nu, der, jeg har altid været så meget enten eller, enten er det sådan her, eller også er det sådan her. Altså det er simpelthen for hårdt og firkantet at leve på den måde, synes jeg, i dag. Det hedder også både og, så det der man nogle gange også var nysgerrig på, jamen, kunne der være andre måder at gøre det her på? Så når folk har en helt anden anderledes holdning til tingene, for eksempel døden, end jeg selv, kan vi så i stedet for at fordømme det, så måske være nysgerrig på det, fordi i sidste ende så handler det måske også om, at man har en overbevisning, men man måske også har noget berøringsangst om det. Så ja.
Hvis man, hvis man nu gerne vil give et beløb til ens nærmeste, kan det så også være en mulighed at give lidt af gangen? Altså, kan man også det? Sådan?
Ja. Så altså, det behøver ikke være. Ikke hvis det er, at man gerne vil give den her skattefri gave hvert år. Yeah, det er ingen der, altså, det, jeg vil sige, det er de færreste også, der kan give 74.100 til hver barn hvert år i mange år. Men igen, det er jo det med at kigge på den her pengetank. Altså det bedste er, det at få det her overblik. Tag fat i mig eller nogle andre, der kan hjælpe med at lave det overblik og sige, okay, du har den her pengetank. Hvis du kunne bestemme, hvordan du vil give ud af det her, fordi du selv ikke kan nå at bruge de her penge, jamen, hvordan skulle du så dele ud? Fordi folk, de bestemmer jo selv. Med mange fange, så tror jeg, at folk, kan jeg godt det? Og sådan, ja. Fordi det igen, vi kobler mange af vores beslutninger op på, hvad synes andre? Men i bund og grund, så skal det jo komme indfra. Altså, jeg tror, de fleste mennesker lever mig fra udefra ind. Det er de ydre påvirkninger, der skal bestemme, hvordan man gør. Og jeg gerne vil have ind og mærke, at sige, hvis vi lige slukker for alt det der alarm der udenfor, hvad har du så lyst til? Hvis du går helt ind i dit eget hjerte og mærker efter, hvad er det så, du har lyst til at give? Fordi om det er 2.000, 10.000 eller 50.000, det afhænger jo igen af formuen og hvad man selv har det godt med.
Ja, det er meget spændende. Altså, så hvad gør man, når man booker dig bare til en samtale, eller hvad, er det telefonisk, eller er det fremmøde, eller hvordan gør man?
Der er mulighed for det hele, kan man sige, om det er online eller fysisk. Mange gange, når man skal have et overblik, kan man sige, så kræver det jo, at vi får adgang til nogle oplysninger, som jo heldig og nemt i dag kan hentes med MitID, så man på sigt får lavet et helt stort forkrum med mange ting, kan man få løst med MitID, og så bare sætte noget tid af. Og så starter det med at tage et møde om at få skabt noget overblik. Og så kan det jo nogle gange bare være nok med et møde, og nogle gange så skal der en opfølgningsmøde til, for nogle gange skal folk jo også lige have at sove på det og mærke efter, og det kan også være, der er nogle ting, vi ikke lige kan finde ud af. Fordi sandheden er, at det, nu kan man sige, der er nok mange ting, der bliver ændret inden for de næste års tid, men det her med, at der er mange, der har pengesedler til at ligge i bankbokser, hovedpuder og i træskohæle og alt muligt andet, de skal jo ind forbi bankerne ind så længe. Så jeg tror, vi får en overraskelse over, hvor mange penge folk egentlig har til at ligge ude. Fordi det er der altså, der er rigtig mange kontanter derude, heldigvis stadigvæk, kan man sige. Men det er også en måde at give det på. Nogle, de hæver en masse kontanter og giver, som hvor de har lyst på dem. Så ja, man booker møde, og starter med at få et overblik.
Og hvor siger du, man kan booke derhenne?
Jamen, det kan man inde på mortanstorm.dk. Der er der både adgang til at booke det, jeg kalder en holistisk samtale med mig. Men man kan også booke mig igennem pengerådgivning, som det hedder, med uvildig rådgivning. Og ja, og ellers er det pengerådgivning.dk, hvor jeg også har nogle dygtige kollegaer, der også kan hjælpe med de her ting.
Her til sidst, har du et godt råd eller to til folk, der har nogle penge på kontoen?
Jamen, for mig, der synes jeg, at penge, det er jo et eller andet, altså, man kan kalde det et værdibegreb, men jeg synes jo, det er også frihed. Og så penge har bare ikke den værdi, eller har ikke nogen værdi, som ikke tillægger nogen værdi. Og det er også meget forskelligt, så hvis nogen godt kan lide at bruge penge på rejse, så skal de gøre det. Hvis nogen godt kan lide at bruge pengene på rødvin, så skal de gøre det. Altså det jeg tror, man skal være med at skamme sig sådan. Der er alt for meget skyld og skam koblet op på penge også. Uanset om, du kan prøve at ringe til rigtig mange, nu har jeg snakket mange folk, der har mange penge også, og de kan næsten føle sig lige så skamfulde som folk, der måske er dybt forgældet eller et eller andet. Følelsen er den samme. Det skulle man egentlig ikke tro. Så et godt råd, det er, at tro på, at du er dine penge værd. Du har selv tjent dem eller fået dem af nogen, som elsker dig. Så hæv din vibration, som lad os sige, det er vigtigt. Og så vær med sammenligning med andre, tror jeg, bare den sidste del. Det er måske i bund og grund nok det, der er det vigtigste.
Ja, men det er to super gode råd, synes jeg.
Jamen, har du mere at tilføje sådan noget, du synes, vi mangler at komme omkring?
Jeg vil bare sige, at hende her, jeg fortalte om, der har den her pose penge. Hun er inde faktisk med at sige sit job op, og så har hun bare lidt konsulentbistand altså leger sig ud som konsulent, når det er, at hun har lyst, i stedet for, at hun har brug for pengene, fordi hun havde jo masser af penge selv.
Og er hun blevet mere glad? Det er jo sådan, det altafgørende.
Det er det vigtigste.
Ja. Ej, tusind tak for et utroligt spændende oplæg.
Tak fordi jeg måtte være med. Det var mega spændende.
Det var dejligt at være med.
Og jeg hæpper på jer med at få brudt tabuet omkring og snakke om døden. Det synes jeg bare er mega fedt.
Vi arbejder på sagen.